Baie groot voorreg om vanmôre saam met u hier te wees en mag die Here ons seën om sy kosbare woord. Ons begin en ons voortsetting en ons volëinding is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Gemeente genade vir u en vrede van God, ons hemelse Vader, in ons Here, Jesus Christus, ryklik vermenigvuldig, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Met die toestemming en die vergunning van die kerkeraad gaan ons nie die normale rites volg nie en ons gaan onmiddellik oor tot die lees van die kosbare woord van die Here. Nie een baie lang skriflesing nie, die eerste 14 verse van Johannes 1. Johannes 1 vanaf vers 1 tot 14. Vertalers se opskrif hier is die vleeswording van die woord. Die feit dat God mens geword het. In die begin was die woord en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was een man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot een getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Een heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Net tot daar ons voorlesing uit die geseënde woord van die Here, mag die Here ook die oordenking van sy kosbare woord aan elke hart vanmôre seën en dit heilig. Kom ons bid saam en ek vra die broers om asseblief saam met my te staan. In die wete, Here, en die belydenis dat daar geen ander God is naas u nie, kom ons vanmôre as gemeente saam met elke gelowige op elke plek in ons land en oor die wêreld en nader ons tot die troon van genade in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Hemelse Vader, dus in dankbaarheid teenoor u wat nooit verander nie, dat ons vanmôre hier kan wees. En ons dankie vir waarvoor ons vanmôre hier by mekaar gekom het. Dankie dat ons kan weet, Here, U is getrou in U onveranderlikheid om vanmôre te doen in elke hart wat U van ewigheid af voorgeneem het in U voorsienigheid en soewereiniteit. Here, van altyd af het U hierdie geleentheid geken en daarom kan daar geen sprake van enige toeval wees nie. Ons harte is daarom op U gerig, Here, om vanmôre dit alles wat U vir ons elkeen in gedagte gehad het, van altyd af, ons eie te maak. Ons dank U, Here, dat ons in die opdrag van U woord vir mekaar voorbidding kan doen. In hierdie tyd van, as ons dit so kan stel, extra dood en verwoesting oor die aarde heen, ook in ons land, kan ons nie anders nie en wil ons nie anders as om te bid vir mense wat geliefdes aan die dood afstaan. Ons dink in besonder aan die eerste leraar in ons kerk wat aan hierdie pes oorlede is, Weile Dominee Willie Grobler se mense. Here, dat U daardie mense asseblief naby sal wees. Hy is maar een van die getal wat ons op ons televisieskerm sien, wat in die afgelope 24 uur aan hierdie virus beswyk het. Ag Here, reik asseblief U genadige hand uit na elkeen wat iemand hierdeur ook verloor het. Daarmee saam is daar nog al die ander natuurlike oorsake, griep en kanker en hartkwale wat mense in die dood neem. Here, wees genadig asseblief. Maar nou, in hierdie blye geleentheid wat ons het om U woord te vergader, is ons een verlange dat U met elkeen van ons innige bemoeienis sal maak. Here, spreek tot ons, omdat U ons hier bijeengebring het, om die woord bo alle woorde, ook vanmorgen, in ons hart te laat weerklank. En berei ons deur die woordverkondiging ook voor, vir die groot voorreg, om as kinders van God saam, om die tafel van die Here te mag vergader. Ons vra dit met danksegging, Vader, in die lieflike naam van Jesus ons Here. Amen. Liewe broer en suster, as ons dan nou vanmorgen aan die woord, soos wat die Here dit vir my op die hart gelê het, 'n tema sou gee, dan kan dit iets eenvoudig wees, maar toch baie betekenisvol. Na aanleiding van ons 12de en 13de vers in die geleese gedeelte, en ek hou dit net weer vir die voordat ek die tema deurgee, die stelling, almal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is, praat ons vanmorgen oor die kinders van God. Hierdie woorde staan in 'n evangeliebeskrywing wat aan 'n onbekende geloofsgemeenskap gerig was. Niemand weet waar hulle was nie en wie hulle was nie. Maar een ding kan ons uit die evangeliebeskrywing agterkom, en dit is dat hierdie mense onder sware vervolging gelei het. En daarom is die evangelie geskryf om hulle aan te moedig, om hulle te versterk, om hulle te bemoedig, op nuut aan te spoor, om die Here Jesus Christus te bly volg. Dit mag uit die Afrikaanse vertaling van die sleuteltekst van die Johannes Evangelie nie so voorkom of deurkom nie, maar in die oorspronklike kom dit daarop neer dat hierdie woord, die evangelie, aan mense gerig is om hulle te laat aanhou glo in die Here Jesus, omdat daar moontlikhede was dat gelowiges, kinders van God van die Here Jesus afvallig sou word. Johannes evangeliese sleutelwoorde in Johannes 20 vers 30 en 31 lei naamlik, as ek dit 'n bietjie kan parafraseer, baie ander dinge het Jesus gedoen, maar dit het ek geskrywe, sodat julle kan aanhou glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur aanhou glo, die ewige lewe kan aanhou hê in sy naam. Nou, om dit te vermag, het die evangelieskrywer grepe geneem uit baie wat die Here Jesus gedoen het, en daardeur bewys wie dat Jesus is. Die woord wat vlees geword het, soos wat die 14de vers van ons skriflesing ook lui. God, niemand minder nie as die Here God wat onder sy mense kom woon het. Hierdie wonderlike kronende evangelie het iemand dit genoem, bevat verskeie hoofthemas: liefde, lewe, geloof, oorvloed. Hiervoor in die kerk het ek die tekst gesien, ek het gekom dat julle lewe kan hê en oorvloed, of is dit hier agter, ek is nou nie seker nie, maar oorvloed onder andere. Maar dan is daar ook in hierdie evangelie die baie treurige thema, subthema kan ons dit seker ook noem, van verwerping van Godse gawe aan sy volk deur die gee van sy seun. Wyle oom Chris Cronier, sommige van u hier weet dalk van hom of het hom dalk geken, het die 11de vers in Johannes 1 die swartste teks in die Bybel genoem. En hoor wat sê dit. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar dan die blye, ek wil amper sê die blye evangelie nuus. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En nou kwalifiseer hy beide die kinders van God en die mense wat Jesus aangeneem het, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Jy kan gerus 'n slag gaan sit en die evangelie neem en hierdie vierde evangelie deurlees om te sien hoe danig verwerping in hierdie in die bediening van die Here Jesus op aarde gebeur het. Hoe die mense wat van beter moes weet teenoor hom opgetree het. Maar dan was daar die ander, die begenadigde mense, diegene wat soos Johannes 6 vers 44 sê, na Jesus toe gekom het. 'N ander manier van sê dat hulle hom aangeneem het, omdat God hulle getrek het, en wat Jesus derhalwe nie verwerp het nie. Nou die Johannese gemeenskap het sulke mense gehad, en dis vir hulle en van hulle wat Johannes 1 vers 12 praat. Daar was ook diegene wat deel van daardie geloofsgemeenskap uitgemaak het, maar wat van hom, van die Here af, weggegaan het. Ons lees 'n treurige ding in Johannes 6, nadat die Here 'n wonder gedoen het, 'n teken om te wys wie dat hy is, die brood van die lewe, en hulle gevoed het, sê die woord in Johannes 6, dat toe die Here vir hulle sê, julle moet my aanneem, as ek het so kan stel, julle in my in julle lewe toelaat, soos wat 'n mens voedsel inneem, om van my te lewe, wat daar baie gesê het, hierdie woord is hard om na te luister. Eintlik het hulle gesê, wie kan na hierdie man luister? En daar het soveel van daardie duisende wat gevoed was, van die Here af weggedraai het, dat daar op die ou end die handjie vol volgelinge wat hy gehad het, oorgebly het. Daardie mense was, soos wat die eerste Johannesbrief dit later aan sê, nie waarlik God se kinders nie. In werklikheid alreeds antichriste. Nou, by hierdie blye geleentheid wat ons vanmôre kan meemaak, wil ons onsself identifiseer met die mense na wie Johannes 1 vers 12 verwys. En ons kan nie anders as om dit in diepe ootmoed binne God se groot genade te oorweeg, wat dit beteken om deur die Here begenadig te wees nie, om God se kinders te wees, soos wat Johannes 1 vers 12 en 13 dit aan ons uitstippel. Nou in stygende orde stel die woord drie duidelike feite oor wie, wat en hoe die mense is wat Jesus aangeneem het en wat derhalwe kinders van God genoem kan word, wat deur God bemagtig word om sy kinders te wees. Uitgedruk in 'n woord om te mag word. Nou dis 'n interessante woord in die Griekse taal. Ek gaan nou nie vir u 'n taalkundige uiteensetting gee van hierdie woord nie. Maar die woord om te word beteken verskillende dinge in verskillende kontekste. Om te begin om te wees, om te wees wat jy is, om jou te gedra volgens sekere norme. Nou in die verband waarin dit hier gebruik is, het dit te doen met beide die begin en dan die wese verder aan. Want daar is moet, daar kan nie anders nie as om 'n definitiewe begin te wees. En daaruit voortspruitend die wees daarna. In die Johannes Evangelie veral word daar 'n duidelike metafoor gebruik vir die aanvang van 'n mens se geestelike lewe. Om 'n kind van God te word, uitgedruk in Johannes 3, dat 'n mens weergebore word. Johannes 1 vers 13 stel dit 'n bietjie anders, maar dit is in ons Bybel vertaal dat ons uit God gebore is. Nou, mense wat kinders van God is, is in die eerste plek mense wat glo in die naam van Jesus. Dis waarvoor Johannes 20 vers 30 en 31 ook gaan. Hulle glo in hom wat genoem word die Christus, die Seun van God. In antieke Bybeltye het iemand se naam sy ganse wese beskryf. Dis hoekom naamgewing ook so uiters belangrik was. En by geleenthede soos wat die Here gegee het en soos wat ons dit in die woord van die Here beskrywe vind, die verandering van naam om 'n nuwe wese te beskrywe. Jesus, redder, verlosser, sy Joodse vorm is Yeshua. Joshua, met ander woorde. En in die tyd waarin die Here op aarde gebore is, was dit die gewildste mansnaam onder die mense. En dalk was hierin dat baie mans, die meeste mans, inteendeel, die naam Joshua gedra het, 'n uitdrukking van die Israeliete se verlange na verlossing. In u en my tyd spreek hierdie glo in die naam van die Here nie van 'n verstandmatige kennisname nie, maar van 'n innige verbondenheid. Om letterlik tot in die naam van die Here te glo. Die kosbaarste verhouding wat maar kan bestaan. In Handelinge 4 vers 12 druk dit reg uit dat die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. In die naam van Jesus waarin ons glo is ons redding. My broer en suster, dalk sal jy onthou, Toe dominee Gerard my vra om die diens te kom hou, het ons ook gepraat oor die afsluiting van Pinkster vroeger in die jaar. En by daardie geleentheid het ek, na aanleiding van Handelinge 2 vers 47, aan u deurgegee of aan almal wat hier was dan, dat redding is iets wat 'n sekere begin het, maar wat voortdurend aangaan. Dag vir dag is God besig om ons te red. Kom nie opnuut tot bekering nie, maar die Here verander ons van wat ons in Adam was, na wie ons in Christus is. En terug kan ons dan sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dit bring ons in die tweede plek by hierdie kwessie van aanname van Jesus. Almal wat hom aangeneem het. Hierdie aanname spruit nie uit 'n menslike vermoë nie, want ons gaan vir u hierdie drie scenario's uitstippel wat hier in die skrif gegee word ten opsigte van aanname van Jesus. In die eerste plek, mense wat Jesus aanneem, nie tot bekering nie, maar postbekering, is nie gebore uit bloed nie, sê die woord. Die Johannes skrywer het hier uit sy Joodse kulturele eie goed aangehaal, en dit is 'n verwysing om die bloed waarna verwys is, het nie te doen met dood nie, maar met lewe. 'N Verwysing na menswees, die saad van die man wat verenig het met die van die vrou, dit wil sê die gebore mens. Ons kan duidelik sê dat die natuurlike mens is nie in staat om Jesus sogenaamd aan te neem nie. In die tweede plek, dis nie is nie gebore uit die wil van die vlees nie. In der waarheid is dit 'n herhaling van die eerste stelling. Geen mens kan uit sy self of eie wil om die Here Jesus aan te neem nie. Daar is 'n oorvloed skrif hiervoor, maar ek noem vir u net twee. In Efesiërs 2 vers 1 sê die woord van die Here dat ons dood in sonde en misdaad was. Daardie dood in die Afrikaanse vertaling is in die Grieks letterlik lyke. 'N Lyk kan niks doen nie. Geestelik dooie mense, ongeredde mense kan die Here nie aanneem nie, tensy dat God in hulle lewendmakend werk, letterlik. In Romeine 3 vers 1 sê die woord van die Here dat daar's niemand verstandig nie wat God soek nie, letterlik verlang of begeer. So jy sien, my broer en suster, net God kan in ons reddend werk om ons na die Here te trek. Dan sê hy in die derde plek, wat nie uit die wil van 'n man gebore is nie. Nog 'n herhaling. Op drie maniere sê die woord dat iemand nie uit homself die Here Jesus kan aanneem nie. Baie van ons, myne ook, se belydenis van ons redding is dat ons die Here as verlosser en saligmaker aangeneem het. Dis deel van ons kerkordelike uitdrukkingswyse selfs. En daar's niks meer verkeerd nie, inteendeel, dis die standaard getuienis van u en my redding. Want dit is geleë in die Redder, ons Yeshua, Jesus ons Here, wat in ons lewe ingekom het, wat ons gekoop het met sy kosbare bloed. Maar daardie aanneem, wat ook 'n hele rits betekenis het, het gebeur omdat God dit gewerk het. Die Griekse woord wat hier vertaal is as aanneem, kom daarop neer om tot die besef te kom. om dit te aanvaar. Ek wil amper waag om te sê, om vas te gryp, om tot geloof te kom in iets of iemand. Die uiteindelike konklusie wat ons hieruit kan maak, is dat u en my kindskap van God, die feit dat ons Jesus aanneem, begin het om aan te neem en dit nog steeds doen, uitsluitlik gebeur omdat God dit gewerk het. Ek meen dat dit Martin Luther is wat geskryf het, wat dat die enigste aandeel wat 'n ongeredde mens aan sy of haar redding kan hê, is die sonde waarin ons elkeen gebore is. Dit waarvan koning Dawid in Psalm 51 praat, dat hy sê, ons is in sonde ontvang en gebore. Wyle Dr. Bakkerberg, welk is hier iemand wat hom geken het of nog onthou, het by geleentheid gesê, en ek onthou die scenario so goed, ons het gepraat oor die gedagte dat iemand wat sy lewe lank Christusloos gelewe het, op 'n dag die Here sou aanneem. Toe sê ou dok, die enigste bydrae wat 'n sondaar tot sy redding kan maak, is om op te hou om God se genade te weerstaan. In elkeen wat vanmôre na hierdie woord luister, en wat die waaragtige, vaste, ewige getuienis van die Heilige Gees het, dat ons kinders van God is, is dit uitsluitlik omdat ergens het God ons in staat gestel om op te hou om hom te weerstaan. Dis ons enigste konklusie, my broer en suster, ons is kinders van God, omdat God ons sy kinders gemaak het, niks van onsself nie. Begenadigde mense dus, is mense wat Jesus aanneem, want hulle is uit God gebore. Ons tekstvers sê dit duidelik, maar uit God gebore. Die oorspronklike sê, dat ons het uit God geword. Nou, om te word en om gebore te word, is in betekenis, semantiek, naby aan mekaar. Inderdaad, herhaal die Johannes skrywer dit in Johannes 3, wanneer hy sê dat ons van bo op nuut, nog 'n slag, gebore word. Nou, bo is 'n verwysing, is 'n metafoor na God, want God is bo. En hierdie uit God geword, is die grootste enkele genade wat 'n mens te beurt kan val. Ons almal ken die woord in Efesiërs 2 vers 8 en 9, waar Paulus praat oor die feit dat ons dood was in sonde en misdaad. En in Efesiërs 2 vers 8 en 9 daar die bekende woorde dat uit genade is ons gered deur die geloof. En dan kwalifiseer hy, nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. As ek iets menslik hieraan kan heg, of nie platvloers nie, maar op voedselvlak, niemand van ons kan ooit spog met die feit dat God ons gered het nie. My broer en suster, ek wil waag om te sê dat wanneer iemand spog oor sy of haar Christenskap. Dat dit eintlik 'n teken van erge vleeslikheid is. Want dan neem ek op 'n manier eer vir myself en ek neem die eer van hom wat gered het weg, uit genade gered. Want ergens, nie uit my pogings nie, het die Heere God saligmakend tot redding in elke geredde mens gewerk en die resultaat wat daaruit gekom het, die produk as ek het so kan stel, kan alleen as gebore uit God uitgedruk word. Geredde mense, kinders van God, verwerp nie God se verlossingsgawe nie. Dit wat gebeur het is deur God gedoen en dit kan nooit vernietig word nie. Net so min as wat iemand of enige geboorte ooit omgekeer kan word. Sulke mense, sê die woord van die Here, het die reg en die mag om soos God se kinders te lewe. Hoor wat sê die woord. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Te begin word, maar om deurlopend te wees. Romeine 8 vers 14 sê dat die wat deur die Heilige Gees gelei word, is kinders in die oorspronklike letterlik seuns van God. Nou die Griekse meervoud sluit ook die vroulike geslag in. So kinders van God, seuns en dogters van God, is mense wat deur die Heilige Gees gelei word. En ons word gelei om soos die Vader te wees. Kinders van God, sons of God, kom letterlik daarop neer, people who do like God. U en my kindskap van God, broer en sister, vereis dit van ons, om die Heere God, na te lewe. Natuurlik beskryf dit iemand wat as ons die oë hier sluit en oopmaak in die ewigheid ons by God sal wees. Maar in die interim moet ons God na lewe. Gaan lees gerus Matteus 5 tot by die 48ste vers sal sien dat die woord die Here Jesus, die woord wat vlees geword het, spreek hierdie woorde en hy sê van ons dat ons volmaak moet wees soos wat ons Vader in die hemel volmaak is. Nou u self weet dat hierdie woord is seker een van die mees misverstane en dalk mees misbruikte woorde ten opsigte van die Bybel, want ons is geneig om vir mekaar te sê, as iemand dalk iemand aanspreek oor iets wat nie reg is nie, om daar die een te kap met niemand is volmaak nie. Die skrif sê ons sal, ons moet volmaak wees en ons enigste standaard is God die Vader. Kan nooit God wees nie. Die goddelike attribute van almag, alwetendheid, alomteenwoordigheid is onmoontlik vir 'n mens. Maar om God na te lewe is u en my opdrag as kinders van God. Efesiërs 4 vers 1 sê daarom moet julle navolgers wees soos geliefde kinders. Daai woord navolgers beteken nie net om agterna te gaan nie, dit ook natuurlik, maar letterlik om nadoeners te wees, om naapers te wees, om God na te doen. Ons is kinders van God. Uit Godse genade. Deur die offer van Jesus wat gesterf het en die dood oorwin het. Dit wat ons vandag hier gedink en na sy wederkoms vooruitkyk. Die Johannes skrywer in die eerste brief, daar in hoofstuk 3, breek as het ware uit in 'n lofsang wanneer hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Dit is dan as kinders van God, wat ons in gedagte moet hou, broer en suster, dat u en my verbintenis aan die Here Jesus is uit en uit, deur en deur Godse werk. Nie uit die bloed, of uit die wil van 'n man, of uit die vlees nie, maar uit God het ons geword. Absoluut niks kon of het ek of u gedoen om van môre te weet dat ons 'n kind van God is nie, en bovenal en bovendien dat ons die Here God kan nalewe. Hoe moet ons lewe op die aarde lyk? In ons alledaagse lewe, in ons huis by die werk, daar waar ek in 'n ry staan by 'n bank, en die rye word al hoe langer. Nie om God te wees, maar om goddelik te wees. Die gedagte dat dit is wat God vir ons in gedagte het, dat ons hom, ons Vader, sal nalewe deur die gees wat, deur sy gees wat in ons is, maak dat ek amper nie regop wil staan as ek dit vir u sê nie. Dit dryf my om niks anders as God se wil vir my lewe te soek nie. Mag ons besef watter groot liefde God aan ons bewys het, soos Johannes in die eerste sentbrief skrywe. Watter groot liefde God aan ons bewys het, dat ons kinders, seuns en dogters, hulle wat God nalewe, kan wees. Mag hierdie nagmaal van môre ons versterk om kinders van God in die ware sin van die woord te wees. Kom ons sluit die oë. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Here, hoe onbeskryflik groot u genade om aan ons te gedoen het dit wat die naam wat ons van u het beskrywe. Here, werk toch in ons hart die begeerte om niks anders te wees, om nooit anders te wees as die naam wat ons uit genade van u ontvang het. Kinders van God. Amen.